cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na radiju Svetigora. Donosimo emisiju Ogledalo radio televizije Srpska iz Podgorice, u kojoj je gost bio sveštenik Jovan Plamenac.
Pitanje zaštite pravoslavnih svetinja na Kosovu i Metohiji opet je aktualizovano inicijativom da takozvana država Kosova bude član organizacije UNESCO. Na taj predlog nije dobio podršku većine zemalja svijeta. Jedna od institucija koja se oštro usprotivila ovoj inicijativi bila je i Srpska pravoslavna crkva i Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Međutim, Mitropolija u Crnoj Gori vodi svoju bitku za zaštitu duhovnih i materijalnih dobara sa jednim dijelom vlasti, a koja se svako malo dovode u pitanje. O tome danas razgovaramo sa sveštenikom, bivšim novinarom, bivšim predsjednikom Udruženja novinara Crne Gore, danas urednikom portala Mitropolije Crnogorsko-Primorske, sveštenikom Jovanom Plamencem. Oče Jovane, dobrodošli u emisiju Ogledalo.
Dobro vas našao i Bog vam sad ugledalo.
Hvala vam najljepše. Oče, vi ste nedavno dobili nagradu od Udruženja novinara Vojvodine. To je prestižna nagrada za novinarstvo Zlatno pero, ili tako, koja je cijenjena ne samo na teritoriji Srbije, nego i u cijelom regionu, pa i šire. Zaista imate iza sebe dugogodišnji rad u novinarstvu. Radili ste u NIN-u, u politici, pobjedi, ili tako?
Pa mnogo sam časopisa radio, mnogo, baš puno.
Danas uređujete, kako rekoh, portal Mitropolije Crnogorsko-Primorske, bili ste urednik radija Svetigora. Recite mi, zašto ste prilikom dodjele nagrade rekli da mediji danas zapravo podražavaju partijski rad i kakav je, da li možete da ocijenite kakav je odnos medija konkretno prema Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Crnoj Gori?
Kada sam ja bio mlad novinar, tada je bilo to tako i definisano, znači u opisu ovog našeg posla, znači profesije novinara, bilo da je to, znači, društveno-politički rad. Novinar je bio društveno-politički radnik. I to je bilo nekako i logično, zato što je to bio jednopartijski sistem. Sve je bilo tome posvećeno, toj ideji koja je i u tom sistemu bila sa vrijeme protežirana. Mislim, to je prošlo kako je prošlo, a sada, kao nastavak sve te priče, imamo ovo novinarstvo u kojem i vi sad učestvujete, koje vi sigurno znate mnogo bolje nego što ste znali ono onda. I evo vidimo svi zajedno kako je u stvari to sa medijima. Koja je borba za medije između političkih stranaka, između centara moći, ne samo političkih, nego i drugih centara moći. Mediji, ono što se nekad govorilo za novinara da je sedma sila i za novinarstvo, to upravo na taj način se i ostvaruje, dobija na tom, u tom smislu taj značaj. Znate, da to zaista jeste jedna ovo zemaljska sila i zato je ta borba za medije i borba kroz medije. Znači, nemate ni jednog medija bezmalo ni jednog medija, a da iza njega ne stoji neki centar moći. Znate. Tako da, ako je on u vlasništvu, formalno ili neformalno, nije bitno, neko centra moći, sasvim je normalno, logično da će ono što se ostvaruje u tom mediju biti u interesu onoga koji stoji za tog medija. I pošto su većinom ili direktno u tu priču miješane ili političke stranke, ili posredno preko drugih nekih centara moći sa kojim oni itekako dobro sarađuju, onda je logičan slijed toga da je danas novinar politički radnik, znači partijski radnik.
Da, više nego što je istraživalac.
Da. A odnos medija Tako je bio drugi dio pitanja.
Prema, da, odnos medija prema metropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Kako biste
uopšte prema crkvi
ga okarakterisali i uopšte prema crkvi?
Da, na Crnoj Gori je, evo, to možemo samo, možda ako se govori to kroz neke blage primjere predočiti. Evo, recimo imamo litiju u Podgorici, svake godine puno se tu naroda iskupi, čitav grad je u znaku te litije i službe koja se tog dana odvija, što na hramu, što poslije na Nemanjinom gradu. Znate, prođe veliki narod gradom i to na veličanstven način, ali svaka litija je veličanstvena, znate, ovdje se baš to lijepo organizuje. I onda vidite po mnogim medijima o tome nema ni pomena. Znate. A onda čujete recimo da iz, evo, te neke nevladne organizacije koja se zove Crnogorska pravoslavna crkva, neko od njihovih čelnika nešto kaže, neku nebulozu vezano za crkvu uopšte, na primjer da manastir Ostrog finansira zdravstveni sistem i ne znam penzioni sistem Republike Srpske, ili recimo da je neki manastir, da je manastir u stvari da je kao magazin za oružje, da je tamo sabrano neko veliko oružje, ili da se ne znam u Ostrogu krio Radovan Karadžić ili takvih, ne znam, stvari. To ovi mediji ne da samo prenosu, nego samo daju neki veliki značaj tim takvim nebuloznim izjavama. E, takav je, nažalost, odnos medija prema nama, prema crkvi, znači velikog dijela medija. A on to u stvari je kao lakmus papir, kao lakmus papir. Pokazatelji u stvari čiji su ti mediji. Znači, čiji su. Odnos prema crkvi to i tekako dobro pokazuje i definiše. Tako, recimo, isto kad se loži badnjak, recimo, ili kada su neke velike pravoslavne svetkovine, onda se na nivou crkve mnogo toga događa po Crnoj Gori. Znači. Pa vidite samo, vi ste tu iz Podgorice i vratno i vi dađete i vidite kako to izgleda, recimo, kad se loži badnjak na hramu, na sabornom hramu, to je saborni hram čitave Crne Gore, Hristovo Vaskrsenje ovdje u Podgorici, to je toliko veličanstveno, toliko dođe mnogo naroda, a šta biva, recimo, na državnoj televiziji, i ne samo na njoj, onda prikažu kako tobože lože badnjak gore na onom trgu, bio mašala Tita, ne znam sada ili dalje, na Cetinju, kako lože ovi iste nevladne organizacije, a onda poslije toga kažu kao i Mitropolija Crnogorska Primorska je proslavila. To su takve, ali tako grube i tako banalne špekulacije u odnosu na crkvu da zaista toliko unižava ovu našu profesiju da nema riječi.
Time dovode u istu ravan mitropoliju.
Ne dovode istu ravan, znate, nego čak i da, pa samo to, ne, uopšte upoređivanje, na to su potom dvije stvari koje nema veze jedna sa drugim. Znate. Uh-huh. Ovo je crkva, Iskonska Hristova crkva koja sušestuje već 2000 godina, a sad imate jednu organizaciju na stalu tamo kroz jedan papir u policijskoj stanici na Cetinju, znate, kojoj su namijenili ulogu crkve, surogat crkve, znate, tobože crkve, kao neko sredstvo svoje za neke ostvarenje nekih svojih potreba. Znate. To je nespojivo, neuporedivo.
Već duže niz godina možemo u medijima pročitati kvalifikacije pojedinim medijima bliskim vlasti, kao što su okupatorska Srpska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva politička organizacija, anticrnogorska i tako dalje. To su svakako neki od primjera o kojima.
Jeste, pa to su te naše pameti novocrnogorske, znate. Tako sam ja, eto Plamenac moj su tu preko 600 godina u Crnoj Gori, došli iz Hercegovine ovdje i mnogo toga ostavili u tragu u istoriji Crne Gore i ne samo u istorijskom pamćenju, nego i bukvalno ovu zemlju krvlju me dojeli. Znači. I sad sam ja, eto, Jovan Plamenac okupirao moju džedovinu u Boljevićima. Znači. Eto, ja tamo imam vinograd i obrađujem, sadim i kartolu i imam neke voćke koje tamo rezujem i njegujem i to radim sa velikom radošću. I sad sam ja okupator te imovine koja mi je ostala od džeda. Znači. Vidite koja je to, kako je to nebuloze. Kako ja mogu da budem okupator u mojoj kući. Znači. Eto, a da bi, naravno, stvorili tu neku na taj neki utisak, recimo, da smo tu kao neko strano tijelo, oni takve kvalifikacije, neka što oni daju takve kvalifikacije, nego što ih mediji tosiraju, to je problem, znači, potpuno nekritički, znači, to je samo još jedan pokazatelj kako mediji u Crnoj Gori i za kakve potrebe, u stvari, oni postoje ovdje i kako sučestvuju, šta u stvari radi, kakve se špekulacijama bave.
Mm-hmm. Prilikom dodjele nagrade za dostignuće u novinarstvu koju sam pomenula Zlatno pero, izrekli ste nešto veoma interesantno, da su po vašem mišljenju globalizam i liberalizam koji se uspostavlja danas kao novi svjetski poredak, da su oni samo prirodni nastavak komunizma i fašizma. Kakve to ima posljedice za Crnu Goru?
Pa ide, pošto sam ja kratko govorio, eto, tamo smo bili namijenili to besjedu na toj dodjeli nagrade u Novom Sadu gore, i to što sam rekao sve je bilo krajnje koncizno. Hajde pokušam malo samo da pojasnim zašto sam ja ostavio to tako i zašto je moje viđenje ovih ideologija tako kako jest. Evo, znam recimo da su njemački fašisti od samog svog organizovanog nastanka, da su upražnjavali te okultne kultove. Znate. Oni su upražnjavali i ne samo te staronjemačke paganske okultne kultove, nego su upražnjavali i nordijske, i slali su, čak i Hitler slao specijalnu ekipu tajnih je slao na Tibet, te su tamo kupili i sabirali ta okultna iskustva i znanja, i to su oni upražnjavali. Oni koji su vodili Četvrti Rajh, oni su svi do jednoga to radili, znate, i time se bavili. Od Hitlera i njegovih najbližih saradnika. A oni, crnokošuljaši, ona SS čuvena divizija po zločinima čuvena, oni su to radili i na ratištima, svuda, znači, oni su okultne kultove tamo, pa sama njih uniforma je u znaku toga čime su se oni bavili, znate. A sa druge strane, imamo komunizam, koji je također na istim tim duhovnim principima uzrastao. Evo Marks, koji je njihov temelj, njihova ideologija, njihov podloga, sve te njihove priče. On je, recimo, pisao, prvo je bio hrišćanin, znate, ali poslije je odustao od tog svog opredeljenja i počeo piše bio i satanske stihove. I kada ga je Engels sreo, on ga je opisao kao nekoga kojeg kao da đavoli vuku za kosu. Tako mu je gledao, tako mu je rišio. I Engels je bio u to vrijeme hrišćanin. Međutim, vrlo brzo se priklonio. Marks nešto ga ne znam čime to očarao, i vam se priklonio i nastavio je njegovo djelo. Evo Stalin, taj čuveni Stalin koji je toliko načinio zla prvenstveno svome narodu, on je bio učenik bogoslovije. Trebao da bude sveštenik, tako mu bilo planirano. Međutim, on je sve to batalio i onda se priklonio, bio jednom poznatom okultisti toga vremena, Georgiju Đurđijevu, koji je bio negdje dolje, mislim, sa Kavkaza negdje dozdao. Evo, tako da se on bio potpuno odao tim demonskim, satanskim silama. Znači, ishodište komunizma i fašizma, iako su oni na izgled oprešne ideologije, je potpuno isto, da, to su demonska ishodište. A ovo što smo mi kasnije danas imamo, znači, mondijalizam uopšte, znate, globalizam, čitav liberalizam, znate, to je samo nastavak tog duha na kojem su uzrasli i fašizam i komunizam. Potpuno logičan i prirodni nastavak. I sa svim onim posljedicama, oni su možda, ti ljudi, neki se ne bave toliko direktno možda tim okultnim radnjama, znate, ali apsolutno taj duh oni danas nose i prenose i plasiraju u svijet. Znate. A sve to je stalo dosta ranije. Znate. Mi slavimo danas, pa to je tako kad imamo od vjere odvojene, ateizirane istoričari i naučnike. Znate. Mi slavimo buržoasku revoluciju, francusku revoluciju kao iskorak, veliki iskorak u razvoju civilizacije. U stvari, potpuno je brunke. Znate. Nije Bastilja pala kako je pala, nego su je grupa plaćenika osvojili. Nije Francuska bila zemlja vladi, ne znam čega sve, bila to zemlja gospodstva. Znate. I oni su to porušili. Zašto? Zarad tih upravo demonskih, mračnih ciljeva koji su oni donijeli i unijeli u Europu. I nastavak te njihove priče, znači oni su početak onoga iz čega je nastao i fašizam i komunizam. Uh-huh. E, posljedice toga su ogromne danas.
Novog svjetskog poretka, da.
Ogromne su posljedice danas u svijetu. Znači, mi ih itekako osjećamo. Evo, ja sam i nešto kratko bio i o tome rekao, ali na jednom drugom mjestu tog dana. Posljedice su vrijednosti koje danas svijet, koje danas društvo protežira kao, znači, to, znači, taj danas postojeća i dominantna ideologija u svijetu, ona je, recimo, u Europi ukinula u Ustavu Evrope, ukinula njeno hrišćansko nasljeđe. Evropa je sve što ima, ona sve baštini na hrišćanstvu. Znate, sve što ima i ovo je značajno. Znate. Oni su to ukinuli, toga se, znači formalno su ukinuli, toga se odrekli. To je zaista strašno. I što smo dobili onda kao zamjenu za hrišćansko nasljeđe Evrope? Dobili smo protežiranje, ne znam, gej brakova, dobili smo razbijanje porodice, dobili smo afirmaciju i zakonsku afirmaciju skoro svim zemljama svijeta utrovnog čedomorstva, koje je jedna druga priča. Volio bih i o tome da pričamo, znate, zato što se o tome mnogo malo zna, nažalost, znate, i to je zločin nad svim zločinima. To je daleko najveći zločin danas u svijetu. Znate. Mi se zgrozimo kada vidimo da oni islamisti tamo, IDIL-a, to su sad pokazali, ubijaju 200 djece. Pa znate, u Podgorici se svakog mjeseca ubije mnogo više od 200 djece. Znate. I mi čutimo oko toga. Znate. A ovo smo tako vidjeli na nekom snimku i sve to za nas strašno. A ovo smo bili 210 koju nismo vidjeli i za to mi nemamo odnos prema tome. Znate. Nemamo odnos da je to strašan zločin. Znate. To ubistvo se, utrovno čedomorstvo se odvija ne samo kroz kiretažu, kroz abortus, kako mi to kažemo, znate. Kroz izbacivanje djeteta napolje, znate. Nego se mnogo, mnogo više, u daleko većem broju odvija kroz upotrebu takozvanih kontraceptivnih sredstava. I ta sredstva u suštini nisu kontraceptivna, ona ne štite žena, kad ne štite, oni ne sprečavaju začeće, znate, dijete se začne, nego oni sprečavaju da se to dijete koje je već začeto, koje je čovjek, znate, koji je taj čovjek, mi smo bili jednog trenutka taj čovjek, takav čovjek, znate, sprečava da se začeto dijete usadi u matericu i ono bukvalno umire u 15 dana prvi svog života i majke to ne znaju. Ne znaju i ne primijete su bile u drugom stanju. Zato što se to događa prije izostanka njihove prve ovulacije i onda one nisu primijetile, ne znaju da su stvari bile trudne i da imaju djecu. Duga i duboka to priča. Možda malo iskrenuli sada sa teme, ali evo i da kažem samo to, recimo u Ostrogu sam povremeno 7 dana pored Kivota, ima nas jedan broj sveštenika iz Metropolije i iz parhije Budimirsko-Nikšićke koji smo po 7 dana pored Kivota Svetovlasije Ostroškog i tu dođe mnogo naroda, mnogo ljudi, čitav kraj regiona, dođe iz Amerike, iz Australije, svako da dolazi, znate. I mnogi od njih, mnogi od tih ljudi se ispovijede, znate. Većinom se ispovijedaju žene, znate. I mogu da vam kažem da je to prosto nevjerovatno, to moj neki utisak, po moje procjeni je da je barem 80% tih žena koje su imale u životu abortus. A koliko su one, pa i pitam ih onda recimo na ispovijesti, koliko imaš djeca, ona kaže, na primjer dvoje, a jesi li vladao nekad abortus? Pa jesam, koliko, 5 puta? Pa ako ti nemaš dvoje, ti imaš 7 djece. A jesi li sredstvo za kontracepciju koristila? Pa kaže, jesam, tada i tada nešto, morali smo, to im uvijek ima tu neko opravdanje, to bože opravdanje, znaš, kao da može biti opravdanje za ubistvo svog djeteta, ne. Pa jese, pa kaže, ti možda imaš i mnogo više djece, ali ne znaš koliko ima. Ti ćeš tu djecu svoju da vidiš kada odeš iz ovog života. Ti ćeš s njima se sretneš. I neće ti taj susret biti prijatelj. Znate. I mogu da vam kažem na moju radost, ne zato što sam ja sadista. Znate. Rijetko se desi da neka žena izađe iz povidelnice, a da ne počne da ride. Znate. E sad ja nisam kažem zato što sad isto zbog toga sreća, nego zato što se njoj probudio taj osjećaj da ona jeste napravila nešto loše i što više neće nikada na to napraviti. Znate. Jer ako ne zna, ona će to ponovno napraviti jer niko nije imao da kaže da to ne smije da uradi. Znate. To su, eto sad, kažem, ta priča je posebna tema, možda bi nekad mogli da pričamo samo o tome i to čitavu emisiju. Ali je strašna to priča.
Da popričamo.
Da, ali je recimo, to su vrijednosti tog razvoja civilizacije. Znate, to kojeg smo dobili nakon Francuske revolucije preko komunizma i fašizma i današnjeg liberalizma i globalizma uopšte. Znate.
A naslednici liberalnog kapitalizma i demokratije u Crnoj Gori nedavno su pokrenuli inicijativu premještanja ikone Bogorodice Filarmose u Cetinsku pećinu. I nedavno je gradonačelnik Cetinja objavio takvu namjeru u saradnji sa upravom za zaštitu duhovnih dobara, ako ne grišim. A to su učinili, odnosno na takvu ideju su došli kako bi pospješili turizam prijestolnice. Evo da vidimo, dakle, nijesu konsultovali mitropoliju, iako se radi o svetinjama koje moraju pripadati mitropoliji, koje mitropolija traži već duži vremenski period ili tako. Da li je Cetinska pećina može biti adekvatna zamjena i mjesto gdje može biti smještena takva svetinja za ove svrhe?
Pa vidite, ove tri svetinje su bile, samo da kažem ukratko, par rečenica, kako su one dospjele uopšte u Crnu Goru. Mm-hmm. One su bile u vlasništvu reda, ovog zapadnjačkog reda Jovanovaca, i oni su ih iz onih krstaških pohoda donijeli, bili na Rodos, poslije su, jedno vrijeme su bili na Rodosu sve tri, mm-hmm. zajedno su, sve vrijeme su dok nisu došli u Crnu Goru, jedno vrijeme u Crnoj Gori su sve vrijeme su bili zajedno. Znači. Poslije su ih, taj red Jovanovaca je poslije postao jedno vrijeme red Rodosovaca, i poslije su ovdje postali Maltaški vitezovi i preselili su na Maltu i tamo su prenijeli ove svetinje. I onda kada je Napoleon pokorio Maltu i zabranio red Mateških vitezova, onda su oni, onda su oni poklonili su ove tri svetinje ruskom caru Pavlu. Da ih on štiti, jer su bili sigurni da će onda ih zaštiti, da ih sačuva. A kad je došla poslije ova revolucija nesrećna 17. godine u Rusiji, onda je majka cara Nikolaja, Marija, iznila te svetinje i one su posredstvom episkopa Hrapovitskog, Antonija Hrapovitskog, koji je i on sa Bilašima došao vam kod nas u Srbiju, ona ih poslala sa njim i on ih je predao kralju Aleksandru na dar, srpskom kralju Aleksandru. I oni su obitavali, boravili jedno vrijeme u Dvorskoj crkvi, gore u Beogradu, na dvoru Karađorđevića. E kada je nastao opet pogrom na ovim prostorima, kada je počeo ovaj drugi svjetski rat, onda su Petar II, znači sin kralja Aleksandra i tadašnji patrijarh, ranije mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić, avionom došli na Krapino polje ovdje na, kod Nikšića, i došli su u Ostrog i tu su konačno boravili, prespavali. Tu su i Gavrila uhapsili, on je kraj rata dočekao u Dahau. A te tri svetinje su ostale. Ostale su u manastiru Ostrogu i kasnije Udba saznala za njih preko nekog momka, momčića koji je nekad bio đak tamo u manastiru Ostrogu. Saznali su da one postoje i one su ih uzeli od tadašnjeg igumana Ostroškog manastira Leontija Mitrovića, koji su ih zatvorili, on je dvije godine odrobio, bio na robiji, to je država te dvije godine robije. Uzeli su ih i poslije na molbu mitropolita Nenada Dajkovića, koji je bio mitropolit na Cetinju prije mitropolita Amfilohija, oni su vratili dvije od te tri svetinje. Znači, vratili su ruku crkvi i vratili su dio časnog krsta. Međutim, zadržali su ikonu, jer to vidjeli smo poslije da na toj ikoni, upoređujući fotografije, nema onog glavnog dragulja koji je bio Bogorodici na prsima. Nesto je negdje, nekoga je uzeo, zašto i kako, to samo Bog zna. I ikona je stala u njihovom vlasništvu, dali su je muzejima na Cetinju gore. I sada, pošto napravili su gore na Cetinju gore u muzeju, napravili su onu plavu kapelu i do sada, zadnjih godina, je tamo obitala ikona Filarmosa. Ali, vidjevši tu neku šansu da to može biti nešto značajno za razvoj turizma u Cetinju, oni su odlučili da bi sve bilo dobro da je premjestio neko bolje posjećenije mjesto, i nekih čak 1.800.000 evra su predvidjeli za premještanje ikone Filarmonske u pećinu na Cetinju gore. Mislim, kome je palo na pamet da prenosi ikonu onoj kojoj je tako normalno, tako prirodno da bude u crkvi.
U crkvi.
Pa naravno da bude u crkvi. Oni hoće da smjestu jednu pećinu. Samo to po sebi, ajte, ne mora biti toliko. Sam Gospod je rođen u pećini. Znate. I neće oni uništiti tu ikonu za to što će ona biti u pećini. Znate. Ali uništili su sebe. Znate. Sami sebe na taj način sramote. I to momče cetinsko, znate, gore, koji nosi tako divno ime, izvedeno iz najveće riječi koja postoji u svijetu, iz riječi Bog. Znate. Samo pokazuje koliko nije dostojan takvog imena. Znate. Eto, on kaže da je to od značaja za Cetinje i da će to tako biti. Da je to u interesu Cetinje i tako će biti. I sad, znate na što to mene posjeća? Znate. To je taj lopovski duh koji je zavladao sad u Crnoj Gori. Znate. To me posjeća na ono, recimo, kao kada bih sad ja rekao, u interesu moje porodice je da otmem auto mom susjedu i da ga rentiram. To je u našem interesu. To je taj lopovski duh crnogorski koji mnogi ne vide, to nešto nije u redu. Mislim da je to u redu. Strašno, pa se normalno je. I to će tako biti, krenut će sudski proces i on će to svakako morati da vrati crkvi. Znate, ne može tako otimačina, ne može da postoji u Europi. Znate, iako smo mi zemlja mimo zemalja, Crna Gora je mimo drugih zemalja, znate, ali ipak će tu nekad morati nastati neki red.
A valjda bi bilo prirodno da ako namjeravaju da nešto što pripada crkvi, što je ikona, što je svetinje, namjeravaju da je koriste u svrhe koje nijesu crkvene, valjda bi bilo prirodno da konsultuju mitropoliju, a oni su konsultovali, izvinjavam se, sekretarijate, ministarstva, uprave, a mitropoliju su zaobišli.
Pa njima je crkva danas tako to doživljaju, crkva koja je najveća i najznačajnijeg neprijatelja. Oni se protiv partija, vidjeli smo kako bore kroz istoriju partijskog razvoja, partijskog sistema ovog novog doba na Crnoj Gori, kako su razbijali pojedine partije, šta rade, evo čak i svog korisnog partnera razbili su mi partiju i njima. Znate, tako se ne vidite da funkcionišu. Tako su pokušali sa crkvom. Oni su mislili ako dovedu jednog raspopa iz Italije da će da razbiju crkvu. Znate. Mislim, to crkva ne počiva na takvim temeljima i na tim vrijednostima. Znate. Oni crkvi nisu mogli ništa da naude. Zato sad pokušavaju taj zakon da donesu, koji će pokušati opet da naude crkvi, zato što crkvu doživljaju kao svog istinskog neprijatelja. Ona jeste njima neprijatelja na taj način koliko su oni crkvi neprijatelji. Znate. Znači, koliko su oni u demonskoj priči, toliko crkva njima ne može biti prijatelj. Znači. Ali crkva, priroda crkve je nešto sasvim, sasvim drugo što oni apsolutno ne mogu da shvati, ne mogu da razumiju. Znači. I zato imaju taj odnos takav prema crkvi, kao prema nečemu, sa čim se treba obračunati. To rade na svaki mogući način. Uh-huh. Ali bit će kako će biti, crkva će opstati, opstaje toliko godina, sad će opstati.
Da, od vremena pre Hrista.
Vremena Hrista samoga, da.
Pomenuli ste takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu koja sve češće i sve agresivnije u javnosti istupa u posljednje vrijeme upravo protiv Srpske pravoslavne crkve. Vi ste u jednom saopštenju rekli da upravo ovu organizaciju koristi Agencija za nacionalnu bezbjednost i vlast, režim, kada nastupe problemi u koaliciji, onda to koristi kao metod da prosto potpiruje podjele posredstvom tog rata koji jednostavno na koji utiče posredstvom ove organizacije. Kakva je onda uloga te takozvane crkve i tog mitropolita takozvanog?
Pa bijedno je to priče, bijedno je to što su nakanili i bijedno kako ti ljudi funkcionišu. Istinski bijedno, znate. Njih su i osnovali, formirali da bi se borili protiv crkve, da bi pokušali da crkvu destabilizuju. Znači, kako nisu mogli crkvu destabilizuju, onda oni pokušavaju, eto i preko svojih medija, o tome smo govorili na početku ovog našeg razgovora, da njoj daju neki značaj kako bi oni imali tu kao neku težinu u Crnoj Gori i kad god im za nešto treba da mogu kao neko kuće sa lanca da puste i da pošle na kevće, ali to poslije proprate dobro u medijima i skrenu pažnju sa tih nekih svojih problema. Tako je to uvijek bivalo. Tako su radili sa crkvom na Rumiji. Znači. I su to radili kad imaju neke probleme. Da li su to neki problemi ekonomski? Da li su uhvaćeni nekim velikim krađama? Da li su imali probleme unutar svoje korisne saradnje? Znači, uvijek su na taj način skretali pažnju. Što preko te Crnogorske crkve, što preko crkve na Rumiji, a sada im je tome poslužio i ovaj nacrt zakona koji planiraju da donesu. Tako da je uloga te grupe ljudi krajnje, krajnje nečasno u istoriji Crne Gore, tako će ostati zapamćena. Crna Gora će ostati, naravno, neće propasti sa njima, ali će to ostati kao jedna mnogo ružna priča u istoriji Crne Gore.
Mm-hmm. Popričat ćemo o Rumiji i vašoj borbi da se sačuva crkva kako od vandala, tako i od vlasti. Ostali ste još od onda upamćeni po tome što ste zaprijatili predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću da ne dira više crkvu na Rumiji. Ali evo sad da još malo se zadržimo na ovoj temi vezano za Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Od kada traje zapravo rat takozvane Crnogorske pravoslavne crkve s mitropolijom? I rasplet tog rata mogli smo vidjeti na ovim javnim raspravama u Bijelom polju i Kotoru.
Pa eto, počinje od onog trenutka kada su oni registrovani na svetinju u onoj stanici policijskoj gore. To je trenutak njihovog nastanka, to je njihovo začeće na ovim našim prostorima, ali nije to tada u tog trenutka isplanirano. Klan je bio odranijan, su ranije pokušali to da urade. Međutim, stari Danilo Lajković nikad nije htio da uđe u tu priču. Nikad nije htio da pristane na te raskole koje je UDBA pravila na drugim mjestima u Srpskoj crkvi, kao što radilo u Americi, kao što radilo u Makedoniji. Znači. Nije htio na to da pristane. Znači. Mi je pričao čovjek koji je te raskole vodio, koji je bio naš jedan Krsto Leković iz Godinja i majka mu je, ili baba mu je od Plamenaca. Znači. Ne znam, nešto me, čitajući moje tekste, bio zagotivio i pričao mi tako neke stvari između stavu i to kako su oni te raskole u Americi, u Makedoniji vodili, kako su pokušali ovdje da rade u Crnoj Gori. Znači. Međutim, stari se mitropolit nije dao, kao što nikad nije htio da pristane na to da sruše crkvu na Lovćenu. Čak i tada kad su to uradili, on nije bio tu, otišao je bio u Švajcarsku. A i to je, bit ću upamćen isto u istoriji Crne Gore, znači jedini crkveni velikodostojnik, jedini mitropolit protiv kojeg su organizovali bili demonstracije, znači, upravo zbog crkve na Lovćenu, koju su na kraju bili da poruši, na kraju su je porušili. Znači. Tako da, da je uloga te organizacije, suštinu to je nevladna organizacija, danas nevladna organizacija može da bude bilo zašto. Znači. Ne znam, za zaštitu pasa lutalica ili za to može neku crnogorsku crkvu, znači. isti je nivo tih takvih organizacija. Znači. I kažem, rekao sam malo prije, da oni su tu nastali u jednom trenutku potrebe sadašnje vlasti ovdje i kako ova vlast bude prestala da postoji na ovakav način da funkcioniše i daj Bože to što prije dogodi, tako će oni da nestanu sa njom.
Uh-huh. Uh-huh. Vrh ove takozvane crkve nedavno je optužio mitropolita za anticrnogorski puč. Iako ne postoje nikakve indicije i objektivne okolnosti da je mitropolija crnogorsko-primorska na bilo koji način učestvovala ili pomagala protest Demokratskog fronta. Vi ste bili na protestima te večeri. Vidjela sam da je mitropolit nedavno objavio jedno saopštenje u kome je rekao, prilično ovako bez okolišanja, da je vrijeme da Milo Đukanović ode sa vlasti. Radi opšteg mira, dobra i prevazilaženja podjela. Kako vi vidite aktualnu situaciju u zemlji i uopšte, evo, konkretno i vaše učestvovanje i mitropolitovo učestvovanje na protestima? Vidite, mi
je kako razloga da se usprotivimo vlasti Milo Đukanovića. Znate, koliko god oni to kvalifikovali, pa tako napravi neka pravila koja postila i onda se mnogima u narodu čini da to tako jeste. Znate, ono kao, vidite, crkva se miješa u politiku. To su takve nebuloze, objasnit ću vam zašto su to nebuloze. Znate. Jer ako su mi dali meni pravo glasa, znači, ako imam ja pravo da glasam, ja se samim tim već, kako bi mi to rekli, miješam u politiku. Znači. Ja sam učesnik ovog života političkog ovdje. Na taj način, kroz svoje glasanje, ja učestvujem, koliko je, naravno, koliko taj glas to dozvoljava, u kreiranju nekog svog života i života svoje djece u budućnosti. Znači. Ako imam taj pravo glasa, imam pravo i da to, zašto je to tako, zašto ja na taj način učestvujem u životu, u društvenom životu Crne Gore, ima pravo da to obrazloži. Znate. To je sasvim logično i sasvim normalno. Znate. I to da se miješamo u politiku je samo neki pokušaj aktualne vlasti, odnosno onih koji vode tu njihovu neku strategiju borbe protiv crkve, da se crkva što više izopšti iz društvenog života, da se što više eliminiše iz medija i iz opšte društvenog života. Znači. To naravno da tako neće moći, znači, to, jer to ne počiva ni na čemu zdravorazumskom.
I sve što urade sveštenici mitropolije, meta je napada i kritika.
Da, to je uvijek tako, znate, to je uvijek tako. Ali, recimo, kad oni, kao sad, kroz ovaj zakon koji je predlažu, se ne da se miješaju život crkve, nego hiruški hoće da kroje život nečega čemu oni ne pripadaju, znači, i šta u stvari nije nikakav sastavni dio nečega čime se oni bave, što je nešto sasvim potpuno odvojeno od toga njihove. Oni se apsolutno miješaju na život, miješaju se u naše privatne živote na taj način. Znači. Hoće sve živo znači, da nam skroje i da tamo da urede u životu crkve na taj način, a ovamo kada bilo što uradimo, mi smo oni koji se miješaju u politiku i to ono što je kao zabranjeno jednom čovjeku koji nosi mantiju, znate, što je kažem, potom nebuloze. Zašto idem na skupa na ove proteste? Znate? Ja te proteste zaista doživljavam ne kao proteste jedne partije. Jeste, Demokratski front je njih pokrenuo, znate? Ali ja njih doživljavam kao izlip jada i muke ovog naroda ovdje. Znate? A ja sam dio tog naroda. I te kako sam dio tog naroda?
24. oktobra.
Da, i 24. I inače, mm-hmm. Znate, i inače. Ti ljudi koji su poveli taj narodne proteste, koji su pokrenuli te proteste, su ljudi koji stvarno zaslužuju poštovanje. Ne ulazim ja u političke špekulacije, prepirke, ko što, kako su njihovi politički programi, zaista me to ne interesuje. Znate. Ne ulazim u to. A da ti ljudi imaju svoju ličnu hrabrost i samo oni što su radili, oni je imaju. A takvi ljudi u Crnoj Gori su uvijek bili za poštovanje. Čovjek lične hrabrosti jeste čovjek za poštovanje. Znate. A ja se nadam, naravno, i učestvujem u tome i pomažem u tome koliko je to moguće, da će ovaj protest osloboditi, da će osloboditi i druge ljude koji imaju istu muku kao što imamo i mi, koji i ja i ne znam, mnogi tamo ljudi koji izađu da proteste. Da će oni sami da se priključe, da će napokon da stvore, da će ovaj narod uspjeti da stvori uslove da može jedan put bez tih špekulacija izbornih, bez tih izbornih krađa, da se opredijeli za svoju budućnost i budućnost svoje djece. Znači. Crkva je tu na velikoj vjetrometini, velikom napadu zbog toga, ali taj narod koji izlazi na proteste, to je u suštini i naša pasta. To su naši ljudi, znate. A gdje će tu pop među svojom pastom?
Među svojim ako pop, narodom.
Ako pop išta valja, on treba bude na čelu tog naroda i te paste. Mm-hmm.
Zato se između ostalog najviše zamjerala metropolitu, posebno zbog kritika upućenih NATO alijansi.
Pa on je naš prvosveštenik, čovječe, pa on je prvi među nama popovima. Ovdje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i da ne govorim ja koji je njegov značaj i njegova veličina uopšte u svijetu pravoslavlja, znate. Ali evo da se zadržimo na nivo naše mitropolije. I on je taj koji treba da se zaista svojski potrudi i on to radi da zaštiti interese ovog naroda, odnosno interesa sve paste. Znate, vi znate i kad su ono imali bili oni popisi, 70%, ne znam koliko se življa u Crnoj Gori izjasnilo kao pravoslavni živalj. Znači, to je jedina pored polne neke dominacije, ne znam, da ima nešto više žena nego što ima muškaraca. Znači, samo je to nadpolovinska većina jedna u Crnoj Gori, pored ove koja je mnogo veća od te, recimo, polne nadpolovinske većine, mnogo veća je ova vjerska. Znači, pripadnost pravoslavne vjeri je apsolutno dominantna. I oni sve vrijeme to prenebregavaju tu činjenicu. Znači, sva ova briga naša je briga za većinski, apsolutno većinski narod u Crnoj Gori. Znači dvotrećinski većinski narod u Crnoj Gori
koji se protivi takvim namjerama,
i ulazak u NATO, to je zaista ono što je, nije to samo stvar utiska toga kojeg smo mi, kojeg nosimo svi u sebi zbog tog bombardovanja ne tako davno, kada smo ubijali djecu i naše mlade, i kada smo zatrovali toliko, evo sad pogledajte na svakom koraku, rak, karcinom, znate. Pacali su svoj, takozvani taj osiromašeni uranijum, taj nuklearni otpad svoj, nemaju gdje da ga skladište, pa su ga bacali po nama ovdje. Nagradili su nas za mnogo, mnogo vremena. Dalje. I sad to treba da to budu neki spasioci, neki oni koji će da nas spasu, ne znam od koga. A pogledajte kako su spasili ljude u Libiji, jedna divna, fina, teško uređena zemlja, a divno uređena zemlja, i to razbili se u parampača. Znate, to je ta njihova, to je njihovo mirotvorstvo i ta njihova dobrota koju donose. A to je samo jedna dimenzija tog dobra kojeg nama propagiraju po tim billboardima ovdje i Milo Đukanović i svi oni njegovi, a stvarno sluge. To stvarno sluge ranje, znate. To ko upadne u tu priču na taj način da propagira ulazak u NATO, u propast ovog naroda, znate, to mogu samo sluge ranje da rade. Znate. Mnogo, mnogo teža, mnogo veći problem je taj o kojem sam ja nekada govorio jednom u baru, bilo je otvaranje jedne izložbe dolje, i onda je bila ruska izložba, odnosi kroz istoriju ruskog i crnogorskog naroda. I onda sam govorio upravo o tome zašto nama trebaju Rusi. Znate. Ne samo zbog te naše iskonske ljubavi prema Rusima i zbog tradicije koja je usađena u sve nas, nego prije svega da bi nas zaštitila ta moć, to je jedina moć za nas, ta pravoslavna Rusija, da bi nas zaštitila od ovih pošlasti o kojima sam malo prije govorio, od utrma čudomorstva, od pederastije u Crnoj Gori, od silne droge, od laži, od prevara, od tog mentaliteta kao što je, kojeg je iskazao sada predsjednik opštine Cetinje Gore, kada na jedan način otimačine, brutalne, bukvalne otimačine, hoće da gradi neku budućnost Cetinja i njemu dobrobit. Pa ništa na tome, ništa na otimačini nikad nije dobro sagrađeno. Pa neće ni na otimačini nikom ne filo mose. Eto, zato nama treba jaka pravoslavna zemlja koja će da zaštiti narod od tih pošasti. Naravno, ja ne očekujem da to bude vojno, taj Bože, da nikad ne bude vojnih intervencija. Očekujem da to bude u duhu. Znate, to je ono što, zbog čega se mi, jer NATO je udarna pesnica tih vrijednosti o kojima smo na početku govorili. Tih vrijednosti koje su proistekle iz ovih ideologija, koje su prethodile ovoj koja sada postoji, a koja je njihovo duhovno ishodište. Njihova duhovna posljedica.
Vidimo da vlast također vode kampanju za NATO alijansu na način da potpuno isključuje jedan dio naroda i uopšte društva u Crnoj Gori koji se ne slaže sa takvim naumom, koji se ne slaže sa naumom da Crna Gora bude dio NATO vojne alijanse. Mislite li da takav napor vlasti može da urodi plodom?
Pa ovdje može sve. Znate, ovdje silom, pa ne znam, eto, te momke, ove momke Sajevce su izveli, koji su antiteroristička organizacija, jedinica policijska specijalna, specijalno obučena za borbu protiv terorista, oni su izveli na govorki narod. Znate. Ako to mogu da urade, oni mogu sve da urade. O, ja ponavljam i danas, mislim, u ovom tekstu koji im je objavio Gojko Rečević na portalu Infosa, napisao, ponavljam te riječi moga velikog prijatelja, više nego brata, zaista Miša Ujovića, koji stalno nešto se prisjeti pa kaže, ko jednom postavlja ništa, njemu je sve moguće. E tako i kod nas ovdje u Crnoj Gori. Ko jednom postavlja ništa, a vidimo koliko ima ljudi koji su danas, koji nam kroje sudbinu na svojoj Crnoj Gori, koji su postali ništa, zaista, onda njima sve moguće. Ima moguće to da urade. Znači, sve mogu da rade brutalnom silom, jer sila je u njihovim rukama. A tu silu će njima da podrži i taj kojeg oni sada prizivaju ovdje u Crnoj Gori, koga oni kroz te svoje metode, izbjegavajući glas naroda, izbjegavajući volju naroda, izbjegavajući, znači, njima nije dao mandat to da urade sad u Skupštini. Kad smo išli na izbore, niko nije glasao ni zbog toga. Znate, nebo neke druge stvari, znači, to je čista zloupotreba toga što su na vlasti. Znate, i opšte izbora koji su opet, kažem, bili nečasni, nečisti, nepošteni, ali i pored svega oni sad jesu na vlasti. Znate, ali nemaju zato mandat da neke druge stvari, da nas uvode u neku propast opštu i to sve kroz neku priču kao nekoj dobroj budućnosti. Znate, kroz tu šarnu lažu.
Pomenuli ste Siriju. Sirija je poprište sukoba, užasnih sukoba i užasne krize koja je iz tih sukoba proistekla, evo, već skoro godinu dana i više. Slično se dešava i u Ukrajini. A na početku razgovora pomenuli smo i ovu inicijativu da duhovno i materijalno nasljeđe Srba na Kosovu bude pod zaštitom organizacije UNESCO. To nije ta inicijativa dobila podršku većine zemalja svijeta. O stradanju na Kosovu i mitropolit je napisao nedavno knjigu Ljetopis novokosovskog raspeća. Kada uporedimo ove tri situacije, dakle odnos prema svetinjama na Kosovu, Ukrajini, Siriji, gdje prvenstveno su na udaru hrišćani i hrišćansko nasljeđe, da li u tome prepoznajete svojevrsnu obnovu progona hrišćana?
Pa hrišćanstvo je imalo do sad bezbroj progona. Mnogo su puta hrišćani do sada gonjeni u prva tri vijeka bezmalo, bez prekida. Znate, sve do cara Konstantina i do Milanskog edikta, kada je hrišćani dobili pravo na ispovjedanje svoje vjere i poslije mnogo puta u istoriji. I samim tim biti hrišćanin, znači, pa to nam kaže i Gospod u Evanđelju. Kaže, i mene su gonili i vaše gonite. Znate. I zaista hrišćanin jeste taj koji je stao na meti. To je borba, mi vidimo kako to izgleda u ovom svijetu. Vidimo to na Kosovu, vidimo to u Siriji. Znate, Sirija je na priču malo kod nas poznata, ali užasna, mnogo teška priča. Znate, mnogo teška priča za taj hrišćanski narod, je to što su oni tamo preživjeli, pretrpjeli, što proživljavaju, to njihovo stradanje je zaista, zaista teško, teško opisati i ono je za epopeju dok traje svijet i vijek. Znate. To, kao recimo, slično tome i na Kosovu danas. Eto, ti ljudi danas koji su toliko crkava zapalili, koji su protjerali, pobili toliko hrišćana, tamo prvenstveno pravoslavnih hrišćana na Kosovu, oni danas hoće preko administrativnim sistemom, ulaskom u UNESCO, da te svetinje koje su rušili, da ih prisvoje, da ih uzmu kao da su njihove. Znači, samo takva špekulacija. I to opet pod okriljem one države koja je glavna, i u tom
NATO
sistemu.
Koja je podržala stvaranje te države.
Koja je u stvari glavna u NATO-u, znate, koja je preko NATO-a svu tu priču dalje na taj način.
Glavne protagoniste.
Tu vrijednost propagirati, tako prenosi dalje. Znate. Hrišćani su, znači, to je to što mi sada vidimo, to je samo, znači, ono što proizilazi iz te islamske vječne duhovne borbe koja postoji, znači, među borbe dobra i zla. Znate. Od onog trenutka kada se Denica, taj Satan, koji mi tako znamo pod imenom, odvojio od Boga, kada je sam pomislio da može da bude Bog u svojoj gordosti i kada se odcijepio njega, ta borba stoji i postoji. Znate. I posljedice te borbe su upravo ovo, znate, borba protiv hrišćana, protiv crkve, protiv svih onih koji jesu za Hriste, koji jesu uz Hrista, i to je tako bilo i tako će biti dok je kraja ovog zemnog života i dok je svijeta i vijeka. I tako da tome moramo biti spremni, na to treba da računamo. da se Bogu molimo da toga bude što manje i da što, eto, nekako bezbolnije. I ako je to već, ako smo na raskreću, da to raskreći ponesemo, da taj krst koji smo dobili od Gospoda iznesemo do svoje Golgote ili eto do okončanja svoga života, to je na nama sada, to je da pokušamo da uradimo, a da će biti, da jeste stradanje i bit će. Eto, znaš taj mitropolit, znate već, kada je počelo bombardovanje Kosova, znate što on uradio? Znate, odmah je otišao sa Cetinja u Pećku patrijaršiju i tamo bio mjesecima. Sve vrijeme on proživio sa tim tamo narodom stradanje. Znači, sve on to na svojoj glavi, na svom omoforu istrpio i pretrpio i iznao i samo Bog zna koliko samo Bogu molio Pećku patrijaršiju i što je bilo sve da nije on bio tamo za sve to vrijeme. Znate. Dok su ljudi bježali, on je otišao tamo i tamo bio. Ali je to toliko veliko od njega kao pojedinca i tako veliko za samu crkvu Hristovu. Znate. To je ta borba, to je ta samobrana naša protiv tog zla koje vidimo i na Kosovu, koje vidimo u Siriji, koje vidimo u Ukrajini, koje vidimo sad po cijelom svijetu. A opet, kažem, to je taj vidljivi dio, onaj dio koji mi tako teško slabo vidimo, to je ono što nam donosi ova takozvana današnja civilizacija. Mi smo pobrkali termine tehnološkog razvoja i razvoja civilizacije. Znate, civilizacija se urušava, tehnološki mi napredujemo, ali se civilizacijski urušavamo. I takako, znate, te duhovne vrijednosti su također borba protiv hrišćana. I one su mnogo dublji i mnogo temeljnije. Znate. I zato je i na nama u crkvi, na nama sveštenicima, i tekako da budemo što više onakvi kako se Bog prizvao da budemo. Znate. Da zajedno sa narodom, sa svojim narodom, pa i na ovim skupovima, znate, izdržimo sve te pritiske i svu tu muku koja je na nama.
Naravno, a eto, moguća posljedica vašeg prisustva na skupovima jeste i to što je hram bio meta šok bombi i suzavaca u noći nakon gašenja, odnosno gušenja protesta Demokratskog fronta, bolje reći.
Ne žao ti momaka zaista koji su to radili.
Od strane policije.
Ne znam, nekako ja nekako ti ljudi znam. Znate, ne bih nikad rekao da, i nadam se, pošto su bili pod maskama, da nisu to oni radili. Znate. Znači, to pokazuju da im je svetije i milo nego bilo koja svetinja. Znate. Ne mogu, kako oni mogu da brane čovjeka, recimo, šta oni brane? Brane njegovo bogatstvo. Od koga brane? Od svoga oca, majke, strine, tetke, svog susjeda. Brane od sebe sami. Znate. I oni žive koji mi što živi. I oni imaju tu muku, treba svaku mjeseca plate struju. Imaju djecu koju treba povedu u vrtić. Znate, svu tu muku imaju i oni su stali u zaštitu jednog takvog sistema koji je stvorio enormne bogataše u Crnoj Gori, dok ovdje u Crnoj Gori narod, sad stvorili su takav narod kojeg mogu da kupe za veću brašna ili za 30 evra za izbore ili tako su radili kada je bio referendum također. Znate, žao mi ti momaka zaista što su to radili i na hramu i inače što su to radili. Znate. I bojim se da će tako biti i u nedelju recimo kada bude skup. Znate. Samo daj Bože, to je, molimo se Bogu sve vrijeme da ne bude krvi. Šok bombe i suzava, sve ćemo mi to izdržati. Nije to strašno. Samo da ne padne krv.
Nadajmo se da neće, ne daj Bože. Oče, kada pominjete već napade na hram, na svetinje, vi ste svojevremeno čuvali crkvu Svete Trojice na Rumi, kako od napada vandala, tako i od napada ovog dijela vlasti koji podržava Crnogorsku pravoslavnu crkvu, takozvanu njihov projekat. I ostalo je zapamćeno, to sam već pomenula, tih godina i prijatelji ste predsjedniku parlamenta, a također indirektno ste učestvovali i u izgradnji hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Dugo godina ste pomagali i taj projekat. I sad zanima me, znam i da ste 1991. godine također kao reporter Pobjede zapravo izvijestili o pronalasku kilota sa moštima Svetog Jovana Vladimira i samim tim ste negdje i učestvovali u obnavljanju kulta ovog svetitelja. Koliko se narod, odnosno građani u Baru, uključuju i pomažu izgradnju hrama Svetog Jovana Vladimira i recite mi da li učestvuju u svetkovinama i litijama na Rumiju koje su posvećene?
Ovo je malo kompleksnije pitanje.
Kultu tog
svetitelja. Emisije ili... Evo da prvo kažem ono...
Dok napravim sve vaše aktivnosti vezano za to.
Ono što sam prijetio predsjedniku parlamenta, nije to baš tako bilo, nisam ja baš toliko glup. Zna da bih već prve večeri zaglavio na robi. Znači. Ja sam samo malo se poslužio vještinom svog pisanja.
Mediji su tako interpretirali.
Ja sam napisao, sljedeći put kad vam budem pisao, znači, ako još jedan put stavite crkvu na Rumiju svoja pogana usta, pogana su paganska, pogan je pagan. Hrvati danas kažu poganin, ne kažu paganin. Ako stavite svoje pogana usta, onda ću pogledati na svoje pretke, skinuti mantiju i kada drugi put bude pisao, dobit ćete ono što odavno zaslužujete. Znači, naravno, ja im tužilac kad mi pozvao na razgovor, on to vidio i vidio da su sve to bile gluposti što su mediji po Crnoj Gori napravili.
Da ste li zapravo prijatelji?
Pa ne, mediji su mene napravili heroja Crne Gore, znači, iako to u stvari nije bilo tako. Ja da sam bukvalno prijatelju, mislim, obišli mi stavili sice na ruke već odmah prvog istog dana. Znači, nije to bilo tako, nego su oni u toj svojoj, tom skepilu, u svojoj mržnji, znači, prema crkvi, a i prema mene lišto, pošto ja mnogo tih ljudi znam. Imamo mi neke kusure još iz prošlosti.
Naše a, vezano za vaš rad u
povijenju? Da, naravno, za moj rad u novinarstvu i za njihov rad u novinarstvu, znate. Imamo mi te kusure od ranije još. I ta lična mržnja je jednostavno ih zaslijepila, jer samo su izbacili ono kada drugi put budem pisao, znate. Kao prvo, mogo sam da ih, ne znam, sudu časti da ga postoji, da ih tužim, mogo sam da ih sudim redovnom sudu, da su nadali duševne bolove, znate, da to što su se bavi špekulacijom moje izjave, znači jednostavno su je falsifikovali. Ali eto, slava Bogu, na pojavi su mene heroja i sve to dobro neku drugu dimenziju i koliko se ja dobro, ako se dobro vidio, nikada više predsjednik parlamenta, gospodin Ranko Krivokapić, nije na taj način spomenuo crkvu na Rumiji. U stvari, i to je imao tog značaja da je on stvari vidio da je brate preterao. A ne možemo da kaže tako ružnim, kao što je to radio, do tada bio tako ružnim riječima da govori o bilo čemu i o bilo komu, a kamoli o jednoj crkvi. I posebno o jednoj crkvi na Rumiji koja je zaista jedna od najvećih ljepotica u svijetu pravoslavlja. Mi smo crkvu na Rumiji branili ne tako što mi pravili neke para vojne jedinice, para policijske, što smo momke, eto, Bogu hvala, imamo tako divni momaka po baru, što smo njih ne smo naoružavali, nikad mi to nismo radili, nismo to ikada raditi, znate. I to je momci koji će sutra golo ruki da odu, da skoče, da brane crkvu na Rumiji. Mi to nismo tako radili. Mi smo pošli i više od četiri godine smo svakog mjeseca služili liturgiju u hramu na Rumiji, znate. I po ovom rezonu, ako nama crkva na Rumiji treba, znate, ona nam treba da bismo njoj Bogu službu prinosili, znate, i Bog će da vidi. Ako nam vidi da nam treba ta crkva na Rumiji, i sam će Bog da zaštiti. Šta možemo mi tu, odnosno ono što može Bog? Bog vidi da nam ta crkva treba i to je tako, i zaštitio crkvu, zaista. Evo, mislim, koliko sad vidimo, ona, barem za neko dogledno vrijeme, nema nikakve opasnosti. A iako su sve zasnovali na brutalno laži, znate, svu priču, čak i kad su pravili elaborat o kultu Svetoga Vladimira, to su opet zasnovali na laži da je crkva na Rumiji poremetila barski međuvjerski sklad. Odnosno, da od kada je crkva na Rumiji obnovljena, da od tada više rimokatolici i muslimani ne izlaze na Rumiju.
A upravo je suprotno.
Pa to veze nema sa mozgom, to je neistina. Pitao sam ih, na osnovu čega ste vi tu radili? Ajde, kad ste neko istraživanje? Kad ste vi bili gore, znači nikad nisu došli gore. A kamo li da oni vide ko tamo dolazi u Litiji, na Rumiju gore, i ovako mimo Litije kada su oni gore išli, znate. Znači, to je bukvalno neistina. Rumijsku Litiju su zabranili komunisti 50. godina. Znači, i tada su predstavili da izlaze svi, i muslimani, i rimokatolici, i pravoslavni. Kada je crkva na Rumiji, kada je pošla Litije ponovo, kada je pokojni otac Boško Fenić, na jedan divni i veliki, veliki svešnik srpske crkve, eto, prije godinu dana su pokojio, kada je on obnovio Litiju, Rumijsku gore, onda su počeli se vraćaju, to su bila gada vremena, ona ratna vremena, da se vraćaju u Litiju pravoslavci. I samo poneki, kao naš prijatelj, kao lični naši prijatelji, neki rimokatolik i musliman, znači oni su dolazili prije crkve, nego što je obnovljena crkva na Rumiji. A kada je crkva na Rumiji obnovljena, znači ništa se nije desilo. Isti ljudi koji su dolazili prije toga, dolaze i poslije. Znači ništa se nije desilo. Samo su sve vrijeme ovaj narod lagali da je ona nešto tu kao poremetila. I na tome su svu borbu protiv nje zasnovali, na koje laži. A što se tiče obnove, što se tiče hrama, Baru to je zaista veličanstven hram. Eto, mi smo već nekako i zaboravili sve ono što se dešavalo i svu tu euforiju sa hramom ovdje u Podgorici, kako je to bilo veličanstveno njegovo osveštavanje. Evo sada, kad iđem, zaista mi puno srce, kad imam čitav dan, tu dolaze Podgoričani, dolaze ekskurzije, autobusi, čitav dan je taj hram pun. Znate, nije koliko Ostrog recimo, ali imaju isti ljudi sličan pristup kao što imaju Ostrogu. Dolaze da obiđu taj hram. Tako će, ako Bog da, za godinu dana biti i u Baru. Taj hram će biti iduće godine, to je 1000 godina od kad je mučenički postradao Sveti Ivan Vladimir, bit će osveštan. Čitava sljedeća godina Sabor Srpske pravoslavne crkve je posvetio čitavu sljedeću godinu 1000-godišnjici stradanja Svetog Ivana Vladimira, znači to je godina Svetog Ivana Vladimira i mnogo je tu aktivnosti predviđeno, bit će veliki naučni skup. Vidim da i država se na neki način tu uključuje, mislim to više u strahu, ne iz poštovanja prema Svetom Ivanu Vladimiru, nego iz straha da im crkva tu nešto kao ne preotme. Znate, kao da Sveti Jovan Vladimir nešto znači mimo crkve, znate. Sve to što on ima u sebi i sad taj njegov značaj proističe iz same crkve. Znate. I crkva i sveti Jovan Vladimir su neraskidivo vezani. Znate. Ali dobro, slava Bogu, nek se on slavi, pa ovako ili onako, ali on se slavi i u crkvi i u državi. Znači, bit će tu mnogo događanja i u izdavaštvu i već smo izdali par knjiga vezano za to izdala Svetigora, mi to pojete sa novio posebnu ediciju, posvećenu Sv. Vladimiru u okrilju Svetigore. Znate, znači, bit će iduće godine ako bude taj hram osveštan, sve to što su barani u njega ugradili, one počeo, nije se, kasnije se gradi, nego ovaj u Podgorici. Kada je počeo da se gradi ovaj u Podgorici, bili su drugi odnosi između crkve i države. I država je pomogla dosta, tamo nije pomogla. Znate, tamo su stvarno barani pripomogli. I to u onom najgorem, najtežem trenutku, dok se izašlo, kako mi to kažemo, iz zemlje, dok su saliveni temelji i postolje čitavog hrama, to je ono što se najmanje vidi, a što mnogo materijala i mnogo novca ponese. E tada su barani priskočili. Jer poslije kad se vidi hram, onda ljudi vide da to raste i onda lakše pomognu. Hoće da pomogli, vide da to raste. Ovdje kad se još to nije vidjelo, oni su pomogli i to izuzetno značajno su pomogli. Naravno, bar je mali grad i ne može samo bar, ne mogu samo barani svojim prilozima da se grade hram, a tu još podloga puno sa strane. I eto, Bogu hvala, hram raste, uzraste i iduće godine bit će osveštan i svi ćemo zajedno sa njim i u njemu da slavimo Svetog Jana Vladimira. A to što kažete, da, sad se sjetih i toga, 1991. godine.
Tada ste na proputovanju u Albasanu,
bio sam u Albaniju.
Samošte.
I onda je taj isti, Boško Femić, koji sam vam pominjao, mi stalno govorio, ti ideš u Albaniju, ajde, idi, pođi do Šinje Đorna, potraži, možete, ja stvarno sam njega slušao, njega poslušao. Te možda nisu bili u Šinji Đorno, bili su u Elbasanu, u crkvi Svete Marije. I ljudi su koji žive u Elbasanu su znali za njih tu, ali niko kod nas ovdje nije znao šta je sa njima. Mi su mislili da su te godine, 50 neke godine, mislim 9. kada je Albanija proglašena za prvu ateističku zemlju u svijetu, da su uništene, možda tada su uništavali crkve, sve što su radili, da su uništene, međutim, eto ja sam Bog i Sveti Jan Vladimir mi to otkrio da ih vidim u tom istom krivotom kojem danas jesu u Tirani i da to objavimo. Nisam tada bio još u pobjedi, bio sam u Radio Baru, ali smo to u pobjedi objavili i eto, na taj način smo mi ovdje saznali da su mošti sačuvane i evo sad i naši ljudi odavde idu i takako na poklonjenje.
I obnavlja se kult Svetog Jovana Vladimira, što je najvažnije.
Kako obnovljen je to na pravi, na istinski način, ne kao što ovo država hoće to da uradi, kao nešto odvojeno posebno od crkve, to je prosto neshvatljivo. I samo, eto, jedan pokušaj koji naravno osuđen na brzu propast, sama ta priča oko kulta Svetog Vladimira mimo crkve. Jer kad su radili sad taj elaborat, potom su bili isključili crkvu. Znači nisu nikad ni došli.
Kao i u ranijim okolnostima vezano.
Užas, ja mislim, potom je to van pameti, ali u ovakvoj Crnoj Gori i to može. Kao što mogu da nas privedu u NATO, da ne upotrebljavam ružne riječi, na koji način, tako mogu i to. Znači sve sad silom mogu da urade. Tako je bilo i sa tim elaboratom o kultu Svetog Jovana Vladimira, koji počiva na jednom potpuno svjetovnom prikazu i odvajanju crkve, Svetog Jovana Vladimira od crkve, što je prosto mu, znači sam taj kult obesmišljava na taj način.
Žao mi zbog toga, eto, nadam se zaista da će Bog pomoći i da ćete uspjeti u svim svojim naumima kao i do sada da zaštitite sve svetinje i svoju pravoslavnu zaostavštinu, prije svega zaostavštinu ovih građana i Crne Gore. Svakako vama hvala najljepše na izdvojenom vremenu i što ste bili radi da dođete da porazgovaramo o svim ovim temama. Danas u Podgoricu želim vam puno uspjeha i da se naravno vidimo na otvaranju hrama.
Hvala Bogu i hvala vama. Veliku ste mi radost pričinili. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo sa vama ovako jedan malo više tematski razgovor povesti i dođite nam naravno kad bude isveštavanje hrama. Imat ćete što da snimite. Hvala vam.
Evo, hvala najljepše oče, sa zadovoljstvom ćemo doći. Poštovani gledalci, to je bio Tatjana Plamenac. Mi se i naredne nedelje vidimo sa novom pričom, novim gostima, novim emisijama. Do tada lijep pozdrav.
Ovo je bila emisija Ogledalo Radio Televizije Srpska, u kojoj je gost bio sveštenik Jovan Plamenac. Ovo je bila emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.